Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycan prezidentini media təzyiqləri azaltmağa çağırıb. Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralovun dediyinə görə, Real Azərbaycan saytında həqiqətən də terrorçuluqla hədələmə faktları mövcuddur. Litvinenko'nun ölümündə ittiham edilən Andrei Lugavoy deyib ki, Litvinenko Britaniya casusu olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının Avropa və Orta Asiya şöbəsinin müdiri Holly Kartner Azərbaycan prezidentinə məktub göndərib. Məktubda isə prezidenti azad mediaya qarşı təzyiqlərin qarşısını almağa çağırıb. Gündəli Azərbaycan qəzetinin bağlanması, bu qəzetə qarşı məhkəmə qərarları, qəzetin avadanlığının götürülməsi və dövlət qurumlarının əməllərinin söz azadlığına və demokratiyaya qarşı yönəldiyi qeyd olunan məktubda prezident İlham Əliyevdən qəzetin fəaliyyətinin bərpası və söz azadlığı ilə bağlı görülən öhdəliklərə əməl olması üçün təcili addımlar atmağa çağırıb. Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyir ki, Eynullah Fətullayevin təsis etdiyi Real Azərbaycan saytında həqiqətən də terrorçuluqla hədələmə faktları mövcuddur. Ətraflı Maarif Çingizoğlu məlumat verir.
Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralov bunu Eynullah Fətullayev haqda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin cinayət işi başlamasına aydınlıq gətirərkən deyib. Onun sözlərinə görə adı çəkilən saytda güya İran İslam Respublikası tərəfindən bombalanacaq Azərbaycanın müəyyən dövlət obyektləri və konkret ünvanlar göstərilib.
Həmin məlumatlar həqiqətən terrorçuluqla hədələmə məlumatlarıdır. Bununla bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən 214-cü maddənin birinci hissəsi ilə cinayət işi qaldırılıb və istintaq aparılır.
Zakir Qaralovun sözlərinə görə istintaqın gedişi barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən bu yaxınlarda ətraflı açıqlama veriləcək. Eynullah Fətullayevin vəkili Saxan Aşurov isə gündəlik Azərbaycanda baş prokurorun dediyi yazıya rast gəlmədiyini bildirir.
Bu mənim üçün çox qəribədir, cənab baş prokurorun belə bir açıqlaması.
Digər bir tərəfdən vəkil hesab edir ki, belə bir yazının qəzetdə getməsi özü belə 214-cü maddənin tərkibini təşkil etmir.
Maarif Çingizoğlu. 2006-cı ildə korrupsiyanın qavrama indeksinə görə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının tərtib etdiyi siyahıda Azərbaycan 163-cü ölkə arasında 130-cu, Dünya Bankının biznes təhlilində 175 ölkə arasında isə 99-cu yerdə olub. Bu barədə məlumat verən ABŞ səfiri Anderson fikrincə belə statistika Azərbaycanın ciddi və təcili işlər görməli olduğunu göstərir. Amerika səfiri bugün Bakıda Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan hökuməti ilə birgə regional toplantısında korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bir neçə təklif irəli sürüb. Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağda işləyən şirkətlərin sayı artıq 20-yə çatır. Bunu Milli Məclisin deputatı Əli Məsimli parlamentin bugün keçirilən iclasında bildirib. Ətrafı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bunu Milli Məclisin deputatı Əli Məsimli parlamentin mayın 31-də keçirilən iclasında bildirib.
Onlardan biri Kanada şirkətinin söylü yatağında gördüyü işlər və oradan Azərbaycanın payını götürək ki, 73%-li mənə hesablanıb aparmışam. İndiki qiymətlərlə biz reaksiya verməyəndə bizə 600 milyon dollar ziyan dəyir.
Əli Məsimli hesab eləyir ki, bu məsələ ilə bağlı artıq beynəlxalq məhkəmələrə müraciət etmək üçün yetərincə faktlar var və Milli Məclis öz sözünü deməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində iş aparan xarici şirkətlərin sayını konkret demək mümkün deyil. Çünki ora yeni şirkətlər gəldiyi kimi fəaliyyətini dayandırıb gedənlər də var.
İlqar Rəsul. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev həmçinin deyir ki, inanmıram ki, Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən azadlığa buraxılması müqabilində milyonlarla dollar pul istənilsin. Məhkəmə iclasının birində Sabiq Nazir demişdi ki, ibtidai istintaq zamanı ondan azadlığa buraxılması müqabilində 100 milyon dollar istəyiblər. Britaniyanın Litvinenko'nun ölümündə ittiham etdiyi Andrei Lugavoy deyir ki, Litvinenko Britaniyaya casusluq edirdi və onun ölümü Britaniyanın xüsusi xidmətinin nəzarəti altında baş verib. Lugavoy bugün Moskvada jurnalistlərə bildirib ki, onun öz iddiasını təsdiq etmək üçün sübutu var. Lugavoy deyib ki, London onu Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı kəşfiyyata cəlb edib. London Lugavoyun bu iddiasını rədd edib və deyib ki, Litvinenko məsələsi kəşfiyyat yox, cinayət işidir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlament erkən seçkilərin keçirməsi üçün bir sıra qanun layihələrini qəbul etmək üçün verdiyi vaxtı uzadıb. Mayın 27-si prezident Yushchenko və baş nazir Yanukovic erkən seçkilərin sentyabrın 30-da keçirməsi ilə bağlı razılığa gəlmişdilər. Parlamentə verilən vaxt dünən başa çatıb. Bu saat isə çatdıracağımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun.
günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hızalı Radyosu'nun efendim de Menokrizel işten sonra devam etmektedir. Bu saatte harici telekanallar bu nöbete yarım saatte olacak. Reşit Hacılı stüdyomuz qonağı gözlənir, Medya Uyğunçluğun rəhbəri. Yaxın yarım saat ərzində isə biz Multimedia Mərkəzi rəhbəri Osman Gündüzlə söhbət edəcəyik. Osman Bey, xoş gəlmiş stüdyomuza.
Çox sağ olun.
Bir neçə gündən sonra siz müəyyən bir belə deyək, prezentasiya keçirəcəksiniz. Müəyyən bir metodologiya üzrə proqramın. Və bu, belə deyək də, elektron hökumət istiqamətinə atılan ən mühüm addımlardan biri evet. olacaq. Amma vətəndaşlar, dinləyicilər, insanlar ümumiyyətlə elektron hökumət eşidəndə birinci sualları o nədir? Olur. Aydın məsələ ki, bu mahiyyətini aydınlaşdırmayana qədər vətəndaşların belə də fəal iştirakını həmin bu elektron hökumətin formalaşdırmasında mı, istifadəsində mi, çünki hər bir hökumət öz xalqına qulluq etməlidir deyə iştirak etməyəcək. Sizi birinci qlobal sualım ondan ibarətdir ki, nədir bu elektron hökumət? Hadi bu hökumət sadəcə virtual şəkildə yoxsa nə?
Yox. Düzgündür. Yəni, anlaşıqlı dildə desək, konkret. Elektron hökumət, bizim başa düşdüyümüz bu klassik mənada hökumət var, düzdür? Bəli. Bu klassik mənada hökuməti oturduruq kompüterin şəbəkənin üzərində. Deməli, bütün kağız kağızından, kabinetindən, bütün dəm dəstgahından birlikdə, infrastrukturundan birlikdə oturulur informasiya texnologiyalarının üzərində. Bu, bunun birinci istiqamətidir. Bunun içərisində iki məqam gizlənib. Birinci, bu hökumət klassik hökumətin özü oturur burada. İkinci ondan ibarət ki, bunun üzərində ona görə oturdulur ki, vətəndaşın hökumətin fəaliyyətindən bağlı informasiya alması üçün hökumətin göstərdiyi o minlərlə xidməti var. O xidməti alması üçün asan bir şərait olsun. Yəni evində, ofisində, işində, məktəbində oturub onu ala bilsin. Vəssalam, elektron hökumət bu. Hökumətin özünün, deyək ki, informasiya texnologiyalarının tətbiqi və bunun ona görə tətbiqi ki, vətəndaş bunu daha asan həyata keçirə bilsin. Yəni, hökumətin xidmətini daha asan əldə edə bilsin, hökumətə daha asan yoluna nəzarət, ictimai nəzarət edə bilsin və s. Bu da oldu elektron hökumətin anlamı.
Bu istiqamətdə işlər kifayət qədər çoxdan başlanılıb Azərbaycan ərazisində. Hansısa bir ilk addımlar nümunə kimi göstərmək olarmı?
Təbii ki, indi təxminən demək 2004-də artıq buna bir ciddi start verildi. Ciddi start o mənada verildi ki, yəni bizdə bir nəhəng elektron Azərbaycan dövlət proqramı hazırlandı. Deyək ki, ondan da qabaq, deyək ki, Rabitə Nazirliyi ləğv oldu, yerində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yarandı. Bəli. Sonra deyək ki, telekommunikasiya haqqında qanun yarandı, onun tərkibində müəyyən məqamlar nəzarətli bundan bağlı olub. Ən nəhayət, deyək, mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, MDB məkanında bəlkə də bir nömrəli qanun olan liberal qanun, demokratik qanun olan informasiyanın əldə olunması haqqında qanun təsdiq olundu 2005-in dekabrında prezident tərəfindən təsdiq olundu. Burada deyək ki, mən yenə təkrarlayım ki, Avropa Şurasının ekspertləri buna tam müsbət cavab verdilər. Düzdür, bu qanun uzun müzakirələrdən, 4 illik müzakirələrdən sonra qəbul olundu, amma ən normal qanundur və elektron hökumət üçün, hökumətin qurulması sahəsində mən deyərdim ki, bu dəqiqə Azərbaycanda ciddi bir platform oynayan qanundur. İndi bax, bayaq siz adını çəkən bir məsələ var ki, biz ayın 6-sında hansı tədbiri keçəcəyik? Bax, indi onun üzərinə gəldim, bu qanunla bağlı. Yəni, məhz həmin qanunda qeyd olunub ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan qanunvericiliyində ilk dəfə olaraq o qanunda qeyd olunub ki, rəsmi dövlət strukturları internet resursu yaratmalıdırlar, məcburən. Və özündə olan bütün kağız formasında olan informasiyanı elektrona çevirib qoymalıdır sayta. Bax, fikir verin, açıq şəkildə yazılıbdır. Özü vaxt qoyulmuşdur. Ki, deyək ki, filan vaxtda hökumət qurumları, filan vaxtda bələdiyyələr, filan vaxtda qeyrləri.
Edirlər.
Bəli, bu dövlət qurumları üçün, ali dövlət qurumları üçün bu vaxt bitibdir. Dekabr ayında, ötən ilin dekabr ayında bitdi. Demək olar, ali hakimiyyət orqanlarının bir 90%-ın saytı var. Bu normaldır.
Yalnız yəni, şəkillərdən ibarətdir, yoxsa
funksional saytlar? Yox, indi gəlirik o məsələyə. Görürsünüz, bayaq siz adını çəkən o metodologiya ki, var ki, biz ötən ili bir layihə çərçivəsində bu dövlət orqanlarının internet resurslarının monitorinqini apardıq. Ki doğrudan da informasiyanın əldə olması haqqında qanunda yazılan həmin tələblər, orada həmin qanunda çox gözəl bir maddə var ki, o maddədə qeyd olunub ki, 32 adda informasiya var ki, deyək ki, nazirin adı, işi, orada olan proqramlar, onun fəaliyyəti, gündə nə ilə məşğuldurlar, hansı tenderlər var, hansı qərarlar var, qanunlar var, sərəncamlar və s. Bütün bu informasiyalar 32 adda informasiya vətəndaşın istəyib istəməyindən asılı olmayaraq qoyulmalıdır sayta. Diqqət yetirəm. Bu vətəndaşı mən istəmirəm heç rəsmi surətdə. Bu saytda açanda mən tapmalıyam. Biz monitorinq elədik ki, görək burada vəziyyət necədir keçən il. İndi məsələn indi keçən ilki nəticəni sizə deyim ki, məsələn bizim özümüz üçün də gözlənilməz nəticələr əldə etdik ki, hətta deyək ki, yəni o mülki təmayilli, deyək ki, təhsil, yəni birbaşa bu vətəndaş cəmiyyəti təmayilli dövlət qurumları yox, belə hüquq mühafizə orqanı onun daxili işlər naziri birinci yeri tutdu. Bax, o qanuna görə informasiyanın açıqlanması ilə bağlı vəziyyətə görə. Vergilərdə normal vəziyyət vardı, yəni ondan sonraki vəziyyət, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində, deyək ki, məsələn, sosial təminat qurumlarında və s. Yəni, bu qurumlarda az-çox normal idi vəziyyət. Amma acınacaqlı vəziyyət o idi ki, ümumiyyətlə 70% strukturlarda informasiya əldə olması haqqında qanundan nəzərə tutulan məqamların heç azacıq da olsun. Məsələn, Milli Məclis 0-cı yerdə idi, yox idi heçə. Təhsil Naziri onunla bağlı, amma indi yenidən qurulubdur. İndi biz, deyək ki, bir layihə çərçivəsində, bayaq siz adını çəkdiniz, sənət odur. Deyək ki, biz bir böyük bir layihə həyata keçirdik. Layihənin adı belədir, vətəndaşların informasiya əldə etməsinə dəstək. Bax, Counterpart International təşkilatı tərəfindən dəstəklənib. Burada artıq biz bu məsələyə daha ciddi yanaşmışıq. Yəni, həm beynəlxalq tərcibəni öyrəndik, həm Azərbaycan Respublikasının bütün qanunvericini öyrəndik ki, bu dövlət qurumları internet resurslarından necə səmərəli istifadə etməlidirlər. Bax, bunu necə səmərəli istifadə etməsinlə bağlı biz parametrlər müəyyən etdik qanunvericiliyə görə. Necə olmalı? Kriteriyalar müəyyən etdik, bir metodologiya hazırladıq. Biz indi elan elədik cəmiyyətə ki, həm də dövlət qurumlarına elan elədik ki, biz dövlət orqanlarının internet resurslarında informasiyanın açıqlanmasını bu metodologiya əsasında monitor edəcəyik. Və bu yaxın ildə bunu etməliyik.
Hərəla. Mən bu yaxınlarda internetdə kifayət qədər çox olan insanam. İnternetdən istifadə edən gedərkən Böyük Britaniyanın deməli kolleclərin birində inşa mövzu arasında belə maraqlı bir mövzuya gəldim. Orada xahiş olunurdu ki, deməli, kollec tələbələri, şagirdləri bir inşa yazsınlar. Mövzu. İnternetin qlobal şəkildə vətəndaş cəmiyyətlərinin belə deyə, uniting orada yazılmışdı, yəni birləşməsinə və dünyada demokratikləşməyə o demokratikləşmədə olan rolu. Yəni, nə düşünürsünüz? Və burada da Böyük Britaniyanın belə deyək, rolunu necə görürsünüz? Mən bu Böyük Britaniya sözünü yığışdım, qoyum Azərbaycan. Bu internet nə qədər demokratikləşməyə, yəni təkan verən bir məqamdır, birləşmə, birliklər yaradılmaya nə qədər verən məqamdır və Azərbaycan bu məsələdə rolu?
Çox ciddi məsələdir. Yəni, bu dəqiqə mən sizə deyim ki, dünyada ümumiyyətlə son dövrlərdə nəinki bununla bağlı, ümumiyyətlə cəmiyyətin özünün inkişafında, bu cəmiyyətin özünün inkişafında ki, internetin rolunla bağlı məsələlər ciddi müzakirə olunur. Bu, heç təxminən 15 gün qabağa mən Londonda böyük bir beynəlxalq konfransda iştirak edirdim ki, deyək ki, internetin bu həmin siz dediyiniz qədər cəmiyyətin inkişafında rolu bu sahədə dövlətlərin siyasəti və onun münasibəti. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanla bağlı oradakı hesabatdakı məlumat çox belə deyək ki, məyus edici bir məlumat idi. Azərbaycan orada internetin inkişafını əngəlləyən, internetdə daha doğrusu müəyyən informasiyalara senzura qoyan ölkələrin siyasına salınmışdı. Məsələn, təsəvvür edək ki, əslində bu ədalətsiz yanaşmaya, düzünü deyək. Yəni, məsələn, Azərbaycan heç vaxt Türkmənistanla, Çinlə, Belarusiya ilə, Efiopiya ilə bir cərgədə deyil. Yəni, bizim start vəziyyətimiz, bizim indiki real durumumuz olandan çox fərqlidir. Bizdə o ölkələrdə, fərq nədən ibarətdir? O ölkələrdə doğrudan da özlərinin qanunvericiliyi səviyyəsində, doğrudan da özlərinin açıq elan olunmuş səviyyədə internetdə senzura var, məhdudlaşma var. Yəni, məsələn, ta ki, hansı ölkədə, o ölkələrin birisində sayt açmaq üçün gəyib polisindən vəsiqə almalısın, icazə almalısın, ta ki. Yəni, Azərbaycanda bu istiqamətdə, məsələn, senzura, filtrasiya deyirlər, buna süzgəç. Biz onu Azərbaycan deyirlər, süzgəç deyirlər. Yəni, müəyyən informasiyalara məhdudiyyət qoymaq, müəyyən saytlar bağlanmasından bağlı bir neçə, bir iki hadisə olmuşdu. O hadisə Azərbaycanın çox təəssüf ki, o cür siyahıya düşməsinə səbəb oldu. Yəni, fikrimi oraya gətirirəm ki, beynəlxalq aləmdə bu məsələlərə çox diqqətlə yanaşılır. Yəni internet bilirsiniz nə mənada deyək ki, fikir verin də, yəni elə bir instrumentdir ki, elə bir instrumentdir ki, bax diqqət yetirin. Yəni məsələn konkret dövlət orqanları hökumət üzərində daha asan, daha şəffaf, daha effektiv, daha ucuz ictimai nəzarət həyata keçirmə imkan verir. Bu diqqət verin. Əgər bu vətəndaşa biz şərait yaratsaq ki, gir falan yerdə pulsuz məsələn hansısa bir kollektiv ictimai informasiya mərkəzinə, bax ki, nə görüm hökumət nə ilə məşğuldur. Bax fikir verin və salam da bütün cəmiyyətin də əslində mahiyyəti hökumətin cəmiyyət qarşısında hesabatı ilə burdadır da. Diqqət yetir. Bax o kontekstdən, yəni o kontekst bizim qanunvericilik də artıq ona doğru köklənibdir. Amma real vəziyyətə baxsaq, siz deyə real vəziyyət bayaq siz orada dediniz ki, Britaniyanın adını götürək, Azərbaycanın adını qoyaq. Hə, bax burada bizdə ciddi problemlər var. Yəni ciddi problemlər var. Bizdə elə bil ki, yenə deyim, internetin populyarlaşmasından bağlı. İnternetin məsələn, bax bizdə hazırda cəmi 10% əhali internetdən istifadə edir. Ay, ləb yüksək rəqəmi götürsək, yəni internet klublardan istifadə edən, məktəbdən hamısını götürsək 10%-dir.
Onda əsas hissəsi onlayn oyunlardır.
Bəli, bax diqqət yetir. Yəni hətta mən qoysam o tərəfini qoyum bura. Yəni ümumiyyətlə bu faizin özü Azərbaycanın indiki ki, real imkanlar, bax, fikir verin, prezident tərəfindən elan olunubdur. Mən, prezident belə bir siyasi iradə ortaya qoydu ki, neftdən sonra prioritet dikkat et. Amma bu şuardan sonra, Azərbaycanın büdcəsinin, deyək ki, bu vəziyyətində olmasından sonra, deyək ki, bizdə ümumi daxili hər dəfə elan olunur ki, ekonomik artım, artım, bu vəziyyətdən sonra internetdən istifadə olanların sayının arasında fərq, amma bu deməli bizim real imkanımız, bizim potensial imkanımız və indiki vəziyyət çox belə xoşa gəlməz bir vəziyyətdir. Nə üçün belədir? Nə üçün belədir? Bax, mən ona görə ki, düzünü deyək, dəfələrlə prezidentin yanında müşahidə qalxan bir məsələ var. Hazırda Azərbaycan internetinin, Azərbaycan ümumiyyətlə bu sektorun, İKT sektorunun inkişafını ləngidən bir sıra ciddi amillər var. Hı. Birinci, nəhəng dövlət monopoliyası, nəhəng dövlət insarçılığı. Bu ən əsas odur. Yəni, sanki doğrudan bu prezidentin özünün də belə bir şuarı ortaya qoymasından sonra beynəlxalq şirkətlər, bax, Microsoft, Cisco, Oracle, dünyanı idarə edən bu nəhəng şirkətlər var, bir nömrəli. Bütün kapital dünyanı bunlarda. Bunlar Azərbaycanda gəldilər, ofislər açdılar. Yəni, prezident getdi onlardan orada görüşdü, elədi və s. Yəni, elə bil ki, Azərbaycan üçün bir yollar açıldı bu sektorun inkişafında. Amma hazırda bu 70 il Azərbaycan telekommunikasiya sektoruna oturmuş dövlət insarçılığı var. Bax, bu dəqiqə bunu dəhşətli dərəcədə tutu saxlayıb bu. İmkan vermir. Bax, bu problem buradadır. Məsələn, bütün sahələrə baxaq. Bax, Azərbaycanın internet trafiki. Yəni, qlobal şəbəkəyə çıxan internet, ana internet xətti. Bir şirkətin əlindədir. Azərbaycanın beynəlxalq telefon danışıq trafiki. Bir şirkətin əlindədir, bir dövlət qurumunun əlindədir. Fikir verin, bax, bütün ATS-lər. Əksəriyyət ATS 99 dövlətin əlindədir, hökumətin əlindədir. Bax, yəni bu sektorda sanki ilk baxışda baxasan internet provayderi var, 35-40 dənə ATS var filan qədər filan, amma əslində mahiyyətə varanda görürsən, hə, nəhəng dövlət insarçılığı var.
Bəlkə burada təhlükəsizlik məsələləri ortada var. Bunun yəni, xətiri nə bəlkə
burada? İndi bilirsiniz, yəni düşünmürəm. Yəni burada mən hesab edirəm ki, doğrudan da informasiya təhlükəsizlik məqamlarını nəzərə almaq vacibdir. Amma indi baxsaq, baxaq. Rabitə informasiya texnologiyaları nazirliyi özü də elan edir hər dəfə ki, biz filan qədər gəlir götürürük, filan qədər gəlir götürürük. İndi sual olunur. Baxaq bu gəlirə. Məsələn, 5 qəpik qazanılıbsa, bu 5 qəpiyin 90% özəl sektorun üstündədir. Halbuki özəl sektorun xüsusi çəkisi 1-2%-dir. Diqqət yetirin. Yəni İKT sektorunda pulu qazanan özəl, məsələn, mobil və s. digər şey. Amma orada dövlətin xüsusi çəkisi ifrat dərəcədə yüksək. Ziddiyyətə fikir verin. Bu da bu məsələlərdən birisi daha.
O, əvvəlki sualımın digər hissəsi demokratikləşmə ilə bağlıdır. Bu nə qədər internet və qlobal şəbəkə həmin bu kömək eləyə bilər demokratikləşməyə? Yəni, biz birliyi haqda, ümumi məkan haqda danışdıq. Amma demokratikləşmə?
Mən düşünürəm ki, dünyada əsas, yəni diqqətsiz bayaq adını çəkdiniz, qeyd olunan istiqamətlərdən birisi budur. Və mən hesab edirəm ki, bu məsələdə bizim üçün də müəyyən aktual əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən birisidir və rolu da hədsiz dərəcədə yüksəkdir. Lap elə istənilən bir sahəni götürsən, seçkilərlə bağlı məsələni götürsən, bizdə həmişə məsələn ciddi bir narazılıq olan sahələrdən birisidir.
Mübahisə
mən düşünürəm ki, elə bir şəffaf mexanizm qurmaq olar ki, bu texnologiyalardan istifadə edib. Elə Düzdür, yenə də indi məsələn müəyyən iradlar səslənə bilər ki, biz realda hələ bunu bir tərəfə çıxarda bilməmişik. Virtualda necə ola bilər? Amma mən düşünürəm ki, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə baxsaq, elə dünən bizdən bir yerdə olan ölkələr var. Məsələn Estoniyadır. Mən dəfələrlə bunu adını misal çəkirəm ki, Avropada artıq bu texnologiya sahəsində söz sahibidir. Bunlarda artıq seçkilərdə məsələn fikir verilir, demokratiyanın bariz təcəssümü budur da. Bundan böyük yoxdur ki, seçkilərdə.
Bəli.
Məsələn tətbiq olunur. Düzdür, mən bildiyimə görə Avropa Şurasında, Avropa institutlarında bununla bağlı bir model qanun hazırlanır. Və bununla bağlı internetin, texnologiyanın seçkilərdə tətbiqi ilə bağlı. Bax, mən uzun illərdir, 3-4 il mən bilirəm ki, bu ciddi müzakirə olunur orada. Düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda bu sənəd qəbul olunandan sonra həm bununla bağlı, həm digər sahələrdə bunun əhəmiyyətini biz görə bilərik.
Azərbaycan Sovet Məhəlləsi elektron imza haqqında qanun verəcəkdə bir məqam var. Amma bugünə qədər mən işləyirəm ki, bunun mexanizmi yoxdur.
Yox, tamamilə doğrudur. Yəni necə ki,
problem nədədir?
Bax, necə ki, real dünyanın, real dünyaya baxsaq, bunun deyək ki, topu tüfəngi var. Deyək ki, Müdafiə Nazirliyi var. Bunun cəza orqanları var. Deyək ki, Daxili İşlər, bunun prokuroru var, bunun notarisi var, filan peşmənkanı. Bu virtual dünyada da normal elektron hökumət qurmaq üçün bunun da deyək ki, prokuroru, notarisi, virtual qabanı, virtual söz artırsınlar. Hamısı öz yerində olmalıdır. Bu dəqiqə bizdə çatışmayan məsələlərdən birisi artıq bu alt yapının qurulmasıdır. Qanunvericilik sanki normaldır. Qanunvericiliyin ikinci addımları var ki, o tətbiqinlə bağlı məsələlər var, qaydalar var, qanunlar var. Bu məsələn bir haşiyə çıxım deyim. Bizdə artıq dövlət orqanlarının internet resursları necə olmalıdır? Nazirlər Kabinetinin qaydası var. Fikir ver, qanundan başqa bizdə qayda da var. Onu da hökumət müəyyənləşdirir. Bax, hökumətin internet resursu bu qaydada olmalıdır, belə formalaşmalıdır. İndi elektron imza infrastrukturuna gəlsək, hə, burada ciddi problemlər var. Hələlik yoxdur ondan bağlı. Yəni, məsələn, siz imzanızı notarisə gedib, real imzanı notarisə təsdiq edirsiniz, elə deyil. Virtualda o institut hələ yoxdur. O yaranmayıbdır. Bu problem burdadır. Yəni bunlar da olmayandan sonra artıq internetdə deyək ki, biznes aparmaq, internetdə deyək ki, hansısa rəsmi sənədlər, sənədləşmə səviyyəsində iş aparmaq və s. bunlar mümkündür. Bunları reallaşmaq mümkündür.
Nə mani nədir bu ki?
Mani məsələn düşünürəm ki, belə bir ciddi mane görmürəm. Məsələn maliyyədə mən hesab edirəm ki, bu bizim ölkəmizdə ona problem olmalı. Sadəcə yanaşma ciddi olmalıdır və beynəlxalq ölkələrin təcrübəsi öyrənməlidir. Bax burada bir qədər lənglik var, bir qədər qeyri-ciddi ciddi yanaşma var. Məsələn, elektron imza ilə bağlı qanun qəbul olunan artıq 3-4 ildir. 3-4 ildir, yəni mən təəssüf edirəm ki, 3-4 ildir bu infrastruktur yaranıla bilərdi axı. Mən məsələn özüm də belə anlaşılmaz mənim üçün də ki, yəni yaradılmıyor bu infrastruktur.
İnternet üzrə
çox üzr istəyirəm. Diqqət yetirin. Bəli. Yəni bayaq sizin də internet üzərinə gətirməsəm, internetdən bizə insanlar, gənclər burdan pul qazanmalıdır. Dünyada belədir bu. Pul qazanmalıdır. Pul qazanmaqda da bu elektron imza, onlayn satış, yəni ticarəti internetin üzərinə qoymaq, oturtmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünya ölkələrinə baxsan bütün pullar, dövriyyələr, bütün biznes internetin üzərindədir. Şərait yaratmaq. Bizdə indi tutaq ki, mənim kitabım var. Bu mən kitab buraxıram da. Mən kitabımı, mənim də xaricdə müştərilərim var. Mən onu internetə qoyub sata bilmirəm. Nəyə görə? Mənim kitabım var, saytım var, bankda hesabım var. Mən bank hesabımdan saytım arasında inteqrasiyanı yarada bilmirəm. Yoxdur qanun. Yoxdur təhlükəsizlik təminat. Diqqət edirəm. Bankdakı hesabım mənim saytım. Elə bir imkan olmalıdır ki, mən bankdakı hesabımın virtual kopyasını saytıma qoymalıyam, kitabı da ora qoymalıyam. Yəni. Kimsə mənim saytıma girəndə o ödəmi aparanda mənim bankdakı hesabımda bir dəyişiklik baş verməlidir. Bax bu xarici üçün bunu edə bilərik. Kredit kartınız var. Girirsiniz xarici ölkənin saytına, pulu xarici ölkənin həmin saytın bankda olan hesabına ödəyirsiniz xaricdə. Və sonra amma Azərbaycan bankı, Azərbaycan bankları nə üçün buna cavab vermir? Bax bir neçə ildir. Dəfələrlə bu məsələ nə üçün? Hər gün banklar bəyanat verirlər ki, belə hani onlayn ticarət. Bax bunun sorğusunu aparmaq lazımdır.
Yenidən vurğulayırlar təhlükəsizlik məsələləri.
Yəni mən düşünürəm ki, bildiyim qədər burada əsas məsələ təhlükəsizlik, amma indi axı dünyada bununla bağlı oturuşmuş sistemlər var axı da. Bu oturuşmuş sistemləri gətirib burada qurmaq mümkündür də.
Bu elektronlaşma nəticədə belə deyək, dərindən insan haqlarına zərbə deyilmi? Nəyə görə mən bunu deyirəm? Siz də anlayırsınız artıq bu sualımı. Məlumatların çoxluğu və insan haqları istənilən bir fərd haqda məlumatın tapılması internet vasitəsilə hər şeyi elektronlaşdırma, hətta onu gətirib çıxarma ki, insanın öz kodu da ola bilər və onun harda olması barədə ani şəkildə məlumatı üzə çıxarmaq. Yəni bu sərhəd hardadır? Yəni insan haqlarının tapdalanması.
Tamamilə düzgündür. Yəni bu dəqiqə dünyada, qlobal dünyada ciddi problemlərdən biri fərdi təhlükəsidir. Fərdin informasiya təhlükəsi məsələdir. Çox da aktual, çox düzgündür. Yəni bizdə də elə bil ki, o istiqamətdə artıq onun simptomları duyulur. Yəni bizdə hələ o dərəcədə ciddi qabarmır. Biz Avropa tədbirlərində olanda hərdən mən indi açıq deyib ki, oradakı tədbirlərdə qaldırılan məqamların bəzilərini burada deməkdən çəkinirəm ki, yəni burada dərhal deyəcəklər ki, hə, düzgün ictimaiyyət bunu deyirsə, gəlin bura senzur qoyaq, blok qoyaq. Məsələn, insanların zərərli informasiyadan qorunması. Biz internetin yaxşı tərəfindən bağlı bir az da olsa mənfi tərəfləri var ki, hədsiz dərəcədə zərərli insan psixologiyasına təsir edən, deyək ki, insanın mənəviyyatına təsir edən və yaxud da şəxsiyyətinə təsir edən zərərli informasiyalar da var da. Deməli, ən azı uşaqların bu informasiyadan qorunması məsələsi var.
Azərbaycanın rahatlıqla porno saytları daxil.
Bəli, bax görürsüz, bax bu məsələlər var. Deməli, məsələn, mən bir Avropada bir tədbirdə oldum, Avropa Şurasının xəttində bir tədbirdə oldum. İnanın 3 gündən müzakirə olundu bilirsiniz. 3 gün gecə gündüz 40-a qədər Avropa ölkəsinin nümayəndələri yığılıb müzakirə elədik ki, uşaqları zərərli informasiyadan necə qoruyaq. Bax təsəvvür 3 gün müzakirə olunub. Bununla bağlı qərarlar var. Məsələn, bununla bağlı orada həm hökumətin, həm ictimai sektorun, həm deyək ki, özəl sektorun birgə bununla bağlı addımları var. O cümlədən məsələn vətəndaşın özünün şəxsi informasiyasını necə qoruyaq? Və bununla bağlı məsələn hökumətin üzərinə ciddi tələblər qoyulur. Məsələn, icazə verilmir ki, deyək ki, hökumət hansısa bir vətəndaşın bizdə bu dəqiqə çatışmayanlar. Bax bizdə az qala hər dövlət orqanı Daxili İşlər Naziri tutaq ki, sosial təminat, ədliyyə filan, az qala hər dövlət nazirliyində vətəndaşlarla bağlı informasiyalar toplanıbdır. Amma bunu indi gəl bunu bir-birinə inteqrasiya edək, başqa-başqa sistemlərdə hazırlanıb ki, mümkün deyil. Amma normal ölkələrdə cəmi vətəndaşlarla bağlı bir informasiya sistemi olur, digərlərinin ona sorğuları olur, müraciətləri olur və s. İndi bizdə informasiya əldə olması haqqında qanunda orada bir fəsil var ki, fərdin informasiya təhlükəsində bağlı məqamlar var. Onun məsələn, deyək ki, dövlət qurumu siz məsələn ya deyək ki, hansısa bir şirkətdə, hansısa dövlət qurumunda sizlə bağlı informasiya toplanırsa, onun üzərinə şərt qoyulur ki, bu informasiya başqasına verilə bilməz. Bu informasiya digər adam tərəfindən, üçüncü şəxs tərəfindən deyək ki, əldə oluna bilməz. Başqa məqsədlər üçün istifadə oluna bilməz və s. Deyək ki, müxtəlif qanunvericilikdə insanların deyək ki, o izlənməsi ilə bağlı, əməliyyat axtarışları ilə bağlı müəyyən məsələlər və bizdə mən dəfələrlə mətbuatda da məsələni qaldırmışam ki, burada Avropada müəyyən standartlar var bununla bağlı. Normal bir standartlar var ki, doğrudan da qanunvericiliyə uyğun olaraq insanın məsələn fərdi informasiyasının toplanma deyək fərdi informasiyanın ələ keçirilməsindən bağlı. Məsələn, əgər əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilirsə kimsə barədə onunla bağlı hansısa hüquq mühafizə orqanı tərəfindən informasiya toplanırsa, sonradan o informasiyanın məhv olunması müəyyən komissiyalar tərəfindən şəffaf formada həyata keçirilir. Vətəndaşın özünün bundan məlumatı olur. Və bununla bağlı Avropada oturuşmuş bir qanunvericilik var. Məsələn, xüsusən Qərbi Avropa ölkələrində digər ölkələrdə mən hesab edirəm ki, doğrudan düzgün qaldırırsınız ki, bu istiqamətdə Azərbaycanda mövcud qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində problemlər var. Yəni bu uyğunlaşdırılmalıdır.
Bəlkə də bu terrorçuluqla mübarizədə böyük kömək göstərər, amma vətəndaşlar, insanlar özləri böyük təhlükə altında qala bilər. Məsəl üçün böyük bariz nümunə Çeçen generalı Cəhər Dudayevin məhv edilməsi.
Bəli,
yüksək texnologiyalar.
Bəli, tamamilə
imkan verdi ki, onu məhv etsinlər.
Bəli, tamamilə doğrudur.
Amma bu günə qədər Usam bunlarını tapa bilmirlər. O yuvan ki, mobil telefonlardan istifadə etmir. Osman Bey, minnətdaram sizə bu
sözlərinizə.
Çox sağ olun. Multimedia Mərkəzi rəhbəri Osman Gündüz idi studiyamız qonağı. İnternet texnologiyalar və elektron hökumət haqqında danışdıq dalğanı dəyişmək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azal Radyosu 101.7 FM'da aslında ben özel işten sonra devam etmektedir. Bakı'da akşam 7:26 dakika vaxt kalıp. Xatırladım ki Azadlık Radyosunu siz 101.7 FM'den sabah hemçin internet vasitəsilə azadlıkradyosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Yaxın dəqiqələr ərzində biz televiziyaçılıq məsələlərinə baxacaq. Televiziyaçılığın hüququ baxımından tənzimlənməsi necə baş verməlidir və s. Qısaca olaraq xarici telekanalların Azərbaycan yayımlanması. Birazdan biz çalışarak həmçinin Milli Radio Şurasının rəhbəri Nüşabən Məhrəmlini də telefon xəttinə qoşaq. Onun da rəsmi bir fikri olmalıdır. Hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı vəziyyət necədir? Mətbuat aralığı yazır ki, məsələnin həlli çox yaxındadır və çox qısa bir zamanda bəlkə də Azərbaycan və Rusiya arasında müəyyən bir razılaşma olacaq ki, Azərbaycanın dövlət telekanalı Moskvada heç olmasa yayımlansın. Düzdür, Azərbaycan tərəfinin arzusu odur ki, nəinki Moskvada, həmçinin Sankt-Peterburq və Dağıstan ərazisində Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı ərazilərdə də yayımlansın və bunun müqabilində Rusiyanın da bir kanalı Azərbaycanda yayımlansın. Media Qunstunun direktoru Rəşid Acılı studiyamızdadır. Rəşid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Rəşid bəy, hüquqi əsaslarını sizdən soruşmaq istərdim. Bu media məkanı da televiziyaçılığın belə deyək xarici televiziya kanalların xarici ölkələrdə yayımlanması əslində necə tənzimlənməlidir?
Siz hüquq tərəfindən soruşdunuz, onda elə birinci hüquq tərəfindən başlayaq. Əlbəttə hər ölkə öz qanunvericiliyi var və öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq öz ərazisində həm yerli yayımçıların yayımlanmasını, həm də xaricidən olan hansısa siqnalların, televiziya siqnallarının alınıb yayımlanmasını tənzimləyə bilər. Və bu baxımdan, əgər biz Azərbaycan qanunvericiliyinə baxsaq, Azərbaycan qanunvericiliyi xarici yayımçıların yayılması ilə bağlı məhdudiyyətlər qoyur. Xüsusilə də, ümumiyyətlə, xaricilərin Azərbaycanda televiziya açması və radio açmasına yol vermir. Çox məhdud hallarda müəyyən kiçik investisiyalarına iştirak edə bilərlər. Amma xaricidə hazırlanmış və birbaşa xaricilərə məxsus olan məhsulların yayılması ilə bağlı yalnız bir müddəa var ki, hökumətlərarası müqavilələrə əsasən müəyyən belə yayımlar ola bilərlər. Bu, bunun hüquqi tərəfidir. Başqa ölkələrdə bu belə şey yoxdur. Yəni, ölkələrin çoxunda, əksəriyyətində belə demək olar, ölkələr öz daxili yayımçılarının hazırladığı məhsulları və yaxud da ki, xaricdən aldıqları, seçib aldıqları məhsulları yaymağa üstünlük verirlər daxili tezliklərdə. Bunun da səbəbləri var. Bunun ayrıca bir söhbəti mövzudur. Yəqin biz
söhbətimizin geçməyəcək. Nədən belə deyək ki, Azərbaycanda xarici ölkələrin nümayəndəsi aça bilmirlər kanalı? Yəni, məsələn, qanunvericiliyində bu qadağan olunub, amma bu mənfi təsir mi göstərər mi, yoxsa müsbət təsir mi? Yəni, bunu götürüb qoy etməyə olar mı?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan deməli, qanunvericiliyi dediyim ki, məhdudiyyət qoyur. 10-cu maddəsi var, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun, eləcə də tele, radio yayımı haqqında qanun. Onlar xaricilərin Azərbaycanda yayımçılıq kimi və yaxud da ki, mətbuat orqanı açmasına yol vermirlər. Bu məhdudiyyət ümumilikdə götürəndə ifadə azadlığının pozulmasıdır əslinə qalsa. Amma indi biz bunu pozulma kimi qəbul etmirik. Ona görə ki, hətta Azərbaycan Avropa bir konvensiyasını imzalayarkən də qeyd şərt eləyib, belə bir hüququ var, 10-cu maddəni saxlayıbdır. Yəni, bunu prinsip pozuntu sayma olmaz. Nədir bunun səbəbi? Səbəb odur ki, məsələn, Azərbaycan hökuməti istəmir ki, hər hansı bir xarici gəlsin burada televiziyaya və radioya və ya qəzetə investisiya qoysun, pul qoysun və o qorxur ki, bu Azərbaycanın daxilində, belə deyək, ictimai rəyə xaricilərin təsir göstərməsinə imkan yarada bilər. İctimai rəyə təsir göstərə bilən vasitələr, yəni media vasitələri hansısa xarici şirkətlərin əlinə keçə bilər və hökumət, belə deyək də, və cəmiyyət buna kontrol edə bilməz. Prinsip ki, mahiyyət bundan ibarətdir ki, xarici Azərbaycanda ictimai rəyə təsir göstərə bilən vasitələri əldə edə bilməsin. Bu məhdudiyyət mövcuddur. Amma belə bir məhdudiyyət deyim ki, ölkələrin çox az ölkədə var. Yəni, ancaq bir qədər qapalı ölkələr də var. Mən demirəm ki, Azərbaycan qapılar ölkədir. Bununla onu görə ki, Azərbaycan hələ yenicə açdır addımlar atmağa və s. Bəlkə də bunu başa düşmək olar. Amma bütünlükdə bu ona gətirib çıxarır ki, məsələn, biz iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmək üçün deyirik ki, xarici investisiya gəlsin, elədirmi? Biz mediamızı inkişaf etdirmək üçün teleradio məhsullarının yaxşı keyfiyyətli hazırlanmasını, ümumi dünya yaxşı təcrübənin bura gətirilməsini, yaxşı menecmentin bura gətirilməsini imkan yaratmaq üçün bax o sərmayə qoyuluşuna imkan yaratmalıyıq. Təəssüf ki, bu həmin 10-cu maddə bunun qarşısını alır və imkan vermir ki, xarici sərmayə bura gəlsin, xarici sərmayə, xarici təcrübə burada fəaliyyət göstərsin. Ona görə biz məcburuq öz qüvvələrimizlə bunu inkişaf etdirmək.
Amma belə onu demək istədim. Axı bu tərəfdən bu imkan verir ki, yerli bazarda belə də yerli telebiznesmenlər ortaya çıxsın və onlar inkişaf etsin. Yəni bunu bu müsbət tərəfi kimi qəbul edə bilərmi?
Bilirsiniz, hər şeyin müsbət tərəfi də var, mənfi tərəfi var. Məncə ki, ən yaxşısı balans yaratmaqdır, nəinki qadağan etmək və nəinki bütün hər şeyi açmaq və hamısını kiməsə vermək. Bəli, hər ikisində problemlər var. Amma ən yaxşısı hökumətin borcu budur ki, balans yaratsın ki, burada həm xariciler də sərmayə qoysunlar, yəni pul qoyurlar da bu sahəyə. Yəni jurnalistlər pul alırlar, jurnalistlər şərait qazanırlar inkişaf etmək üçün, yaratmaq üçün, yaymaq üçün və s. Eləcə də bu xarici menecment təcrübəsi dediyim kimi gəlir, texnologiya gəlir və s. Bu eyni zamanda yerli jurnalistikanın inkişafına böyük təkan verir. Və təbii ki, burada xaricinin qurduğu, sabah bizim jurnalistika inkişaf etdikdə bu sahə maraqlı olduqsa, yerli biznesmenlər də başlayacaq bura pul qoymağa və haradasa ki, bu sahə inkişaf edəcək. Necə ki, bizdə məsələn, toy evlərinin inkişafına hökumət şərait yaradır və bunlar çox yaxşı inkişaf edirlər, görürsünüz də, toy biznesi. Mən hesab edirəm ki, toy biznesi kimi biz başqa sahələrdə inkişaf etdirsək, o cümlədən də elə bu media sahəsini biz çox irəli getmiş olarıq.
Nədən hal-hazırda böyük problem doğurur bu xarici telekanalların yayımlanması Azərbaycanda? Var idi, Azərbaycan müstəqili əldə alınmadı, əksinə müstəqili əldə edildi və s.
Çox yaxşı sualdır və mən sualın eləmdə o hissəsində başlamaq istəyirəm ki, problem mahiyyəti nədədir? Bugün baxırıq biz evlərə, görürük ki, çox adamın balkonunda çanaq antenaları var və ondan Rusiyanın bütün kanallarına da baxmaq mümkündür, Türkiyəyə də üstəlik baxmaq mümkündür, hələ başqalarını demirəm. Hara istəyirsən bax. Təbii ki, bu hamını əhatə etmir, amma bu böyük bir kəsim var ki, bu baxa bilir bu antenalar vasitəsilə. Və nəzərə alsaq ki, biz məsəl üçün bir binada, o binalar baxırıq bəlkə də bir 100 ev varsa binada, onun bir 30-unda bəlkə də az qala bu antena var. Və o qonşular yığışıb o antenaları ayrı-ayrılıqda alıb quraşdırmaq əvəzində deyək, bir dənə normal antena qoysaydılar evin üstünə, paylaşsaydılar və s. bu hamıya çatacaqdı və s. Yəni bu da əslində investisiyadır. Hamı çanaq antenalarına hökumət, cəmiyyət investisiya qoyur. Və mənə gəlir ki, burada yaxşı menecment onun ibarət olmalıdır ki, bu çanaq antenalarının hər bir adam ayrı-ayrıqda verib quraşdırana qədər ümumi hamı quraşdırsın və hamı da bu televiziyalar olsun, bu daxili kabel şəbəkələri və s. bu alsınlar bu kanalları. Azərbaycanda bax Rusiya televiziyasının yayılmasından bağlı, Türkiyə televiziyasının yayılmasından bağlı problemlər oradan irəli gəlir ki, birincisi kabel şəbəkələrinin normal inkişaf etməyib Azərbaycanda. Azərbaycanda bu gün demək olar ki, Bakı kimi böyük şəhərdə kabel şəbəkəsi ilə məşğul olan bir dənə B&B var, o çoxdan da məşğuldur, o da inkişaf etmir, elə qalıb yerində və başqaları da hələ bazara girə bilmirlər. Nə üçün? Mən bunun çoxlu səbəbləri var və burada inzibati əngəllər də var. Nə bilim, başqa səbəblər var. Yəni, çox yaxşı olar ki, bu sahə investisiya yönəldilsin, bu sahə inkişaf etdirilsin və hər bir kəsin paket, deyək ki, bu televiziya kanallarının paketini almaq ixtiyarı olsun ki, hansına istəyir baxır. O zaman təbii ki, nə Rusiyanın da marağı olmayacaq, Azərbaycana təzik göstərsin ki, mənim kanalım orada yay, nə də ki, maraq, yəni bu məsələ aradan qalxacaq. Başqa bir tərəfdən, dediyimiz kimi, bu praktika normal sayılmır ki, yerli tezliklərdə hansısa bir xarici kanal yaysın. Yerli tezlik bu məhdud belə ümumilli resursdur.
Bəli.
Və yaxşı ölkələr, yaxşı millətlər bu resursdan öz potensialını inkişaf etdirmək üçün istifadə edirlər. Yəni öz məhsulunu, öz jurnalistikasını, öz texnologiyasını, öz sözünü, öz mədəniyyətini yaymaq üçün inkişaf etdirmək üçün. Televiziya bu gün belə deyək ki, mədəniyyətin sənayesidir. Millətin mədəniyyətini yetişdirən, formalaşdıran, təbliğ edən, yaradan və s.
Azərbaycanda.
Yəni hər yerdə, o cümlədən Azərbaycanda. Bəli. Biz bu gün bu öz məhsulumuzu istehsal etmiriksə, biz bizim öz milli daxili özlüyümüzü artırmırıqsa, bu mədəniyyət vasitəsilə xarici təsirlərin altında qalırıq. Xarici filmlərin təsiri altında qalırıq və s. Təbii ki, bu mədəniyyət mübadiləsi lazımdır. Amma bu bəxtçi kimi balansı pozur yoxsa yox söhbəti var da. Yəni biz tamamilə təzyiq altında qalırıq. Bizim gənclərimiz indi deyək ki, daxili məhsulları görmürlər televiziya radio sahəsində və onlar üst tuturlar xariciyə. Özümüzdən bizim televiziyalarla xarici məhsulları yayırlar və s. Və bir çox ölkələrdə mən deyim ki, buna məhdudiyyət var. Məsələn, tələb edirlər ki, yerli televiziyalardan onların məhsullarının bir 50-60% yerli məhsul olsun. Özlərinin istehsal etdiyi ya da production şirkətlərinin istehsal etdiyi. Bizdə bu məhdudiyyət yoxdur. Ona görə kim gəldi xarici məhsullar gətirir bura. Eləcə də televiziya, məsələn, adicə bu sabun operaları bizdə yaradılmır, görürsünüzmü? Halbuki bu ən normal bugün televiziyaların istifadə etdiyi vasitədir. Televiziyalar pul qoymurlar, televiziya sahəsində pul gəlmir, investisiya gəlmir. Və bütün, yəni sözümün canındadır ki, hökumət maraqlı olmalıdır ki, həmin daxili tezliklərdə yerli kanallar inkişaf etsin. Yerli kanallar, yerli jurnalistika, yerli televiziya, radio məhsulları artsın və bu bütünlükdə ümumi millətin inkişafına gətirib çıxarır, həm də mədəniyyətin yayılmasına və təbliğ olmasını gətirib çıxarır. Və təəssüf ki, indi məsələn başqa tərəflər var. Məsələn, bir daxili tezlikdə bizdə tezliklərin çoxu boşdur. Bizdə tezliklər sahəsində bir vəziyyət necədir? Məsələn, İranın bir balaca, kiçicik bir ötürücüsü orada qurur ötürücünü və o ötürücü gəlib çıxır Şamaxıya, ya Bakıya. Bakıda tutursan. Ona görə ki, bir orta əsrlər dövrünü xatırladan bir boşluq var bir Azərbaycan məkanında belə tezlik məkanı.
Tezlik məkanı.
Bəli, boşdur. Sadəcə boşdur. Yəni xam torpaqdır. Halbuki heç bir ölkə bunu heç imkan verməzdi. Məsələn bizim cənub rayonlarında bir televiziya, bir radio yoxdur yerli. Heç mən demirəm burdan yayılanlara hələ qoyuram.
Gəncə,
heç Qarabağ zonasında da yoxdur. Heç o biri tərəflərdə də demək olar ki yoxdur. Boşluqdur. Bütünlükdə efir məkanı bizə boşdur. İstifadə olunmur. Ona görə də ora istənilən bir, hətta Şuşadan da bir ötürücü qoyurlar, gəlir Mingəçevirdə baxırlar, Alqala və ya başqa yerdə baxırlar. Çünki boş bir çöldür də. Yəni bir balaca siqnal verən kimi hara desən gedib çatır və s. Halbuki bu yəni indiki dünyanın indiki vaxtında bu çox xoşa gəlməz bir şeydir. Və belə bir boşluğa indi Rusiya deyir ki, sizdə boşdur onsuz da verin mən də yayım da biz məhsulunu. Rusiyanın təbii ki marağı var. Əsas maraqı siyasi maraqdır Rusiya. Təbii ki, başqa bir maraqdan söhbət gedə bilməz. Rusiya böyük ölkədir, böyük maraqları var və keçmiş SNG ölkələri üzərində bu ən azından bu bir psixoloji olaraq bir şeydir ki, bizim televiziyamız Azərbaycanda da yayılır və Tacikistanda da yayılır və s. və s. Bu başqa məsələdir. Amma hər halda mən isə bilirəm problemin kökündə o durur ki, Azərbaycanda boşluq var. O cümlədən kabel televiziyaları inkişaf etməyib, yerli televiziyalar inkişaf etməyib, yerli radiolar, yəni böyük mənada inkişaf etməyib, azdır sayı və s. Yəni məhsullar azdır və s. Və eləcə də Azərbaycan qanunvericiliyi o qədər boşdur ki, məsələn, Rusiyanın hansısa bir, deyək ki, ayağını bəkdirməklə burada nəyisə dəyişmək mümkündür. Məsələn, Azərbaycan Teleradio Şurası hökumətdən asılıdır. Əgər o müstəqil olsa, hökumətə deyə bilər ki, bilirsiniz, Azərbaycanın öz məhsullarını yaratmağa ehtiyac var. Nə mənası var ki, biz Azərbaycan Teleradio siyasətini o müəyyənləşdirir və o da yəqin ki, deyə bilər ki, bilirsiniz, biraz fərqli yanaşa bilər. Düzdür, bunu deyir. Mən işitirəm.
Şuranın qərarı var, iyulun 10-unda. O 40 gün qalıb. Belə Azərbaycanı sevirlər də bu 40 rəqəmini. 40 gün qalıb ki, Rusiya telekanalları belə deyə dayansın.
Doğrudur, amma indi geri çəkilməsin. Tamamilə doğru bir qərarı var şuranın. Doğru bir mövqeyi var. Və mən alqışlayıram bu mövqeyini sözsüz ki, amma bu geri çəkilməsin bu mövqeydən.
Mümkündür mü kompromis razılaşma sizin fikrinizcə və kompromis nədən ibarət olmalıdır?
Yəqin ki, çox güman ki, belə bir kompromis olacaq. Amma əgər danışıqlar belə gedirsə və ruslar Rusiya tərəfi Azərbaycan televiziyasının hardasa yayılmasına da etiraz etmir işdiyimə görə amma bilsin bu televiziyanın yayılmasına görə biz pul xərcləyəcəyik də ASTV dövlət büdcəsindən maliyyələşir ASTV deyək ki məsələn Moskvada və Sankt Peterburqda yayılması üçün biz pul xərcləyəcəyik dövlət büdcəsindən Və məsələ burasındadır ki, axı bu Sankt Peterburqda və Moskvada yaşayan ki, insanlar var. Onlar yerli tezlikdə heç yolunu tutmaq bəlkə də həvəsləri yoxdur. Onlar onsuz da sputniklər varsa tuturlar bunu, kim maraqlanırsa. Və ona görə də yəni artıq bir pul xərcləmə olacaq. Dağıstanda yayılması mənim bir qədər xoşuma gəlir, məsələn, Dərbənd tərəfdə yayılması və s. Çünki orada yerli əhali ola bilər ki, sputnikdən istifadə etmirlər çanaq antenalarından və yayılsın, çox yaxşı, bu mənim xoşuma gəlir. Amma Moskvada, Peterburqda, bilirsin, düzdür, orada Azərbaycanlılar çoxdur, amma onlar əgər maraqlanırlarsa ASTV-yə baxmağa, onlar baxırlar. Və mən isə bilirəm, büdcədən bunun üçün pul xərcləmək ki, onlarda yayılsın və s. Eyni zamanda da Azərbaycanın efir məkanını vermək Rusiya kanalına, onun əvəzində Azərbaycanda bir yeni telekanal yaratmaq mümkündür və o kanal telekanalda xeyli jurnalistlər çalışacaq, xeyli yaradacaq məkanı yaranacaq, xeyli studiyalar yaranacaq, xeyli məhsullar yaranacaq və s. Nə üçün bunu etməyək, nə üçün imkan verməyək oraya investisiya gəlsin?
Keyfiyyətli resurslar varmı hazırda Azərbaycanda bunun üçün?
Mən isə bilirəm ki, keyfiyyətli resurslar etmək üçün şərait yaratmaq və həvəsləndirmək lazımdır, nəinki onun qarşısını almaq. Mən başa düşürəm. Bugün deyə bilərlər ki, Azərbaycan müqayisə olunmaz, məsələn, Rusiyanın televiziyası keyfiyyətli və s. Keyfiyyətli olsun da indi mən başa düşürəm, amma keyfiyyətli etmək üçün nə etmək lazımdır? Elə xariciləri gətirib burada göstərmək lazımdır. Deməli, yaratmaq şərait yaratmaq lazımdır. Bir keyfiyyət yaransın, inkişaf etsin addım-addım. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan teleradio məkanında əgər biz rəqabət mühiti yaratsaq, yarada bilsək və müstəqillik versək, gerçəkdən müstəqillik versək və müəyyən rəqabət mühitində yaxşı jurnalistlər üçün və yaxşı məhsullar üçün böyük tələbat əmələ gələcək və nəticəsi də olacaq ki, rəqabət mühitində inkişaf əmələ gələcək. Bayaq dediyim kimi, çox yaxşı toyxanalar yarandığı kimi, çox yaxşı televiziyalar yaranacaq. Bilirsiniz, bu mən toyxanalar adi misaldır, hamı başa düşür və ona görə deyirəm. Sadəcə rəqabət mühiti var orada, müstəqillik var, hər kəs istədiyi kimi arxitekturada və ansambulda yarada bilər, düzdür? Və insanlar da baxırlar, seçirlər və gedirlər, pul verirlər və o pulun sayəsində də o sahə yenə inkişaf edir və s. Eləcə də televiziya sahəsində biz müstəqillik versək və eləcə də dediyim kimi şərait yaratsaq rəqabət üçün və onların normal fəaliyyəti üçün şərait yaratsaq, mən sizi inandırıram ki, 3-4 ildən sonra Azərbaycan televiziyalarını siz müqayisə edə biləcəksiniz. Lazım olan. Məsələn, Türkiyəni götürün. Türkiyədə 90-cı illərin televiziyası ilə 2005-ci ilin televiziyası 10 il keçib. Arasında yəqin ki, fərqi hər birimiz hiss edə bilərik.
Yerlə göy.
Yerlə göy qədər. O sadəcə bu düzgün siyasətin nəticəsidir. Yəni Azərbaycan da bunu edə bilər. Bu sıçrayışı tez bir zamanda edə bilər. Azərbaycan bunun üçün intellektual potensialı da var. Deyir, insanları da hər şeyi başa düşürlər və istəsələr bunu edə bilərlər. Sadəcə şərait yaratmaq.
Rəqabət mənasında Rusiya telekanallarının Azərbaycan yayınının saxlanmasının tərəfdarlı deyirlər ki, elə qoyun qalsın yüksək keyfiyyətli telekanallardır. Onlara rəqabət eləmək istəsə, onlarla rəqabət eləsinlər və rəqabət nəticəsində qalib gəlsinlər.
Prinsip ki, argument kimi qəbul etmiyorlar, amma mən hesab edirəm çox zəif argumentdir. Bəli, əgər biz Azərbaycana yaxşı köynəklərin xaricdən gətirilməsinə imkan verməsək, yerli köynək tikənlər yaxşı köynək tikməyə çalışmayacaqlar. Bu aydındır, təbiidir. Amma axı bu köynəyin Azərbaycana gəlməsinin başqa bir yolu var. Mən dedim Sputnik vasitəsilə. Məsələn, kanal deni bağlayanda Azərbaycanda bağlandı da. Bağlayanda Azərbaycanda çanaq antenaları bazarında bir ajiotaj yaranmışdı. Və şəxsən mən maraqlananda mənə dedilər ki, növbəyə durmaq lazımdır antena quraşdırmaq üçün. Bu nə ilə bağlıdır? Bununla bağlı ki, kanal deyib bağlayıblar və deyirlər ki, Rusiya kanallarında bağlayacaqlar. Bilirsinizmə, bu günləri biz əgər Rusiya kanallarını bağlasaq və Azərbaycanda keyfiyyətsiz məhsullar olsa, təbii ki, yenə insanlar çanaq antenasından durub ora baxacaqlar, elə deyilmi? Və yaxud da ki, əksinə biz bunu saxlamaqla bu daxildə heç bir, yəni heç bir şey dəyişmir. Mahiyyətcə eyni məsələ qalır ortalıqda. Yəni Rusiya kanalı ilə rəqabət aparmaq üçün Azərbaycan televiziyalarının tam şərait var. İnsanlar Azərbaycan TV-yə baxmamaq üçün qaçıb gedib çanaq antenası alacaqlar və Azərbaycan televiziyasını baxmamaq üçün və yenə də eyni vəziyyət yaranacaqlar. Və mən hesab edirəm ki, bu yəni ciddi və çox belə tutarlı, güclü argument saymaq olmaz. Azərbaycanda elə xarici televiziyalarından bugünkü mövcud olan bütün dünyada ən yaxşı televiziyalar rəqabət aparılması üçün dediyim kimi vasitə var, bu çanaq antenalarının artmasıdır sayılır. Hər gün nə qədər ki Azərbaycanda insanlar daxili televiziyalara baxmaq həvəsi azalır, onlar gedəcəklə çanaq antenası olacaqlar.
Digər bir şərt də var, xarici kanalların burada yayımlanması ki, o əgər yayımlanırsa müəyyən bir məhsulun faizi, kifayət böyük faizi burada hazırlansın, Azərbaycan dilində olsun və s. Təxminən belə fikirlər var. Yəni bu nə qədər mümkündür Rusiya kanallarının nümunəsində?
Mən bax o məsələyə toxundum sadəcə olaraq. Sadəcə ola bilər ki, yerli yayımçı olsun, biz tezliyi verək ona, o da götürsün Rusiyanın özdə bir televiziyasını yox. Nə bilim, hansı televiziyasını istəyir, onların ayrı-ayrı məhsullarını onlarla razılaşdırılmış dərəcədə, təbii, müəlliflik hüquqları qorunmaqla, götürsün müxtəlif şəkildə yaysın, eləcə də öz, biz ona şərt qoyaq ki, öz məhsullarını da istəsərləyib yaysın, hətta ola bilər rus dilində. Çünki bizdə rus dilli auditoriya var və əsas da bu Rusiya kanallarının bağlanmasına etiraz edən onlardır. Onların da ehtiyaclarını biz təmin edə bilərik. Ancaq bir var ki, redaksiya siyasəti Moskvada məyən olsun və orada hansısa kimsə bizim kanunlara tabi olmayan insanlar o redaksiya siyasətini məyənləşdirib seçib nəyisi göstərsinlər. Və bir də var ki, Həmin o redaksiya siyasəti artıq burada müəyyənləşdirilir. O seçir, o götürür, o danışır və o göstərir burada o deməli tələbatı, yerli tələbatı və s. nəzərə alaraq. Təbii bu yol veriləndir. Bunun mümkündür yol vermək. Amma daha birbaşa Moskvadan yayılsın və yaxud da ki, haradansa bir başqa yerdən, ölkədən yayılsın, Azərbaycan qanunlarına tabi olmadan və Azərbaycanın gerçəkliyi ilə bağlı olmadan və s. təbii ki, ona yol vermək düzgün deyil.
Aydındır. Minnətdaram sizə. Məşəbə, çox sağ olun burada studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Məşəd Acılı, Media Uyğun İstitutunun rəhbəri studiyamız qonağı aldı. Dalaqan Əlişmin. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hava.
Sinoptiklər haqqında məlumatda qeyd edirlər ki, sabah Bakıda kifayətdir isti olacaq. 34 dərəcə istilik proqnozlaşdırıb gündüz saatlarına. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq cənub küləyi əvəz olunacaq. Gecə 20-22 dərəcə olacaq və dediyim kimi o gündüz 32-34 dərəcə. Rayonlarda əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çağacaq, qısa müddətli yağış yağacaq ehtimal olunur. Şərq küləyi əsəcək. Hərarət gecə 23 dərəcəyə qədər çata bilər, gündüz isə 38 dərəcəyə qədər. Dağlarda gecə 16, gündüz isə 23-28 dərəcə olacağı bildirilir. Belə bir məlumatı sinoptiklər bizə biliblər. Mən o tez yerə işdən sonra bugünlük bitir, sabahki efirdə görüşərək salamat qalın.
Show me how deep love can reach.